Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στις αρχές του 18ου αιώνα, ο καφές έχει ήδη γίνει δημοφιλής σε όλη την Ευρώπη και οι καφετέριες, όπου οι Ευρωπαίοι μπορούν να απολαμβάνουν τον καφέ τους, αυξάνονται σταθερά. Στη Λειψία, το πιο διάσημο καφέ είναι αυτό του Gottfried Zimmermann, στο οποίο από το 1720 διοργανώνονται και συναυλίες που προσελκύουν ακόμα περισσότερο κόσμο. Το 1723, ο μεγάλος Johann Sebastian Bach εγκαθίσταται στη Λειψία και αναλαμβάνει τη θέση του κάντορα στο ναό του Αγίου Θωμά. Πέραν αυτών των καθηκόντων του όμως, ο Μπαχ διευθύνει από το 1729 ως το 1741 με μικρά μόνο διαλύματα το Collegium Musicum, μια ομάδα φοιτητών, ερασιτεχνών και λιγοστών επαγγελματιών μουσικών που συγκεντρώνονται τακτικά για να μοιραστούν την απόλαυση της μουσικής εκτέλεσης και δίνουν συναυλίες στο καφέ του Τσίμερμαν. Για τις ανάγκες των συναυλιών του Collegium Musicum, ο Μπαχ συνέθεσε υπέροχη, πρωτότυπη μουσική, αλλά και αναβίωσε παλιότερα έργα του. Εκείνη την περίοδο, ο ίδιος εξερευνά τις δυνατότητες του τσέμπαλου ως σολιστικού οργάνου με συνοδεία ορχήστρας εγχόρδων, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για την εποχή, μιας και το τσέμπαλο περιοριζόταν στο να παίζει ως κομμάτι της ορχήστρας το μέρος του κοντίνουο, είτε να συνοδεύει άλλα όργανα. Από τα 14 συνολικά κονσέρτα του Μπαχ για 1, 2, 3 ή και 4 τσέμπαλα, που εκείνη την εποχή φυσικά είναι τα κυρίαρχα πληκτροφόρα, τα 13 αποτελούν μεταγραφές προγενέστερων κονσέρτων για άλλα όργανα, όπως βιολί ή όμποε, που έγιναν για το Collegium Musicum. Εκτός από ένα κονσέρτο. Αυτό για 2 πληκτροφόρα, σε ντο μίζωνα, Μπαχ Werke Verzeichnis 1061. Το οποίο από τη γένεσή του προοριζόταν για αυτά τα όργανα και που είχε πιθανότατα γραφτεί λίγο παλιότερα όταν ο Μπαχ εργαζόταν στην πόλη Κέτεν της Σαξονίας, αλλά έλαβε την τελική του μορφή στα 1734 στη Λειψία. Ο λόγος που ο Μπαχ έγραψε ένα τέτοιο κονσέρτο δεν είναι σαφής, αλλά εικάζεται πως γράφτηκε για 2 από τους γιους του που ήταν δεινοί τσεμπαλίστες, τον Βίλελμ Φρίντεμαν και τον Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ. Σήμερα το κονσέρτο αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα κονσέρτα για πληκτροφόρα του Μπαχ, παίζεται εξίσου άνετα είτε με τσέμπαλο και όργανα εποχής, είτε με πιάνο και σύγχρονα όργανα. Άλλωστε, η δύναμη, η αλήθεια, η οικουμενικότητα της μουσικής του Μπαχ ξεπερνά τα εκάστοτε μέσα και μπορεί να μιλά με την ίδια δύναμη στις ψυχές των ακροατών, ανεξαρτήτως οργάνων, αλλά φυσικά με την προϋπόθεση της καλής φροντισμένης εκτέλεσης. Μια τέτοια εκτέλεση σε 2 πιάνα θα ακούσουμε σήμερα από τον Ευγένη Κορολιόφ και την Άννα Βινίτσκαγια υπό τη συνοδεία της Κάμερα Ακαδημή του Πότσταμ. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου, που είναι μια δυναμική φούγκα. Thank you. Ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου για δύο πιάνα και έγχορδα του Johann Sebastian Bach σε ντο μίζωνα Bach Werke Verzeichnis 1061 από τους Ευγένη Κοροϊόφ και Άννα Βινίτσκαγια. Η Βιέννη για τον Wolfgang Amadeus Mozart ήταν η γη του πιάνου, όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Από την εγκατάστασή του στην Αυστριακή πρωτεύουσα το 1781 και ως το τέλος της ζωής του, συνέθεσε 17 κονσέρτα για πιάνο, τα οποία εδραίωσαν τη φήμη του ως συνθέτη, αλλά και ως λαμπρού βιρτουόζου πιανίστα, αφού κατά κανόνα ο ίδιος ήταν και σολίστ στις εκτελέσεις τους. Τα τρία πρώτα από αυτά τα κονσέρτα, Köchel 4, 13, 14 και 15, γράφτηκαν στα τέλη του 1782 και στις αρχές του 1783, εν ώψη των συναυλιών κατά την περίοδο της Σαρακοστής του 1783, στις οποίες και παρουσιάστηκαν. Ο Μότσαρτ, σε επιστολή του προς τον πατέρα του, αναφέρθηκε στα τρία κονσέρτα ως εξής. Τα κονσέρτα αυτά βρίσκονται στο μετέχμιο ανάμεσα στο πολύ εύκολο και στο πολύ δύσκολο. Είναι ιδιαίτερα λαμπερά, ευχάριστα στο αυτί και η μουσική τους κυλά με φυσικότητα, χωρίς να είναι ανούσια. Υπάρχουν διάφορα περάσματα εδώ και εκεί, από τα οποία μόνο οι ειδήμονες μπορούν να αντλήσουν ικανοποίηση, αν και τα σημεία αυτά είναι γραμμένα κατά τέτοιο τρόπο που και οι έχοντες λιγότερο διεισδυτική θεώρηση θα ευχαριστηθούν, χωρίς βέβαια να ξέρουν το γιατί. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εμπορικής τους απήχησης, ο Μότσαρτ μετέγραψε τα τρία αυτά κονσέρτα για πιάνο και συνοδεία κουαρτέτου εγχόρδων. Το τρίτο εξ αυτών, Köchel 4-15, είναι γραμμένο σε ντο μίζωνα και εμείς θα ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος του, ένα χορευτικό ροντό, αλέγκρο, που ερμηνεύει θαυμάσια η Μιτσούκο Ουτσίντα και η English Chamber Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sir Geoffrey Tate. Το σόλο πιάνο εισάγει το κύριο θέμα του ροντό και από εκεί και μετά η ορχήστρα το παρουσιάζει εκ νέου, επεκτείνοντάς το και δίνοντας το ανάλαφρο και φωτεινό στίγμα όλου του φινάλε. Αλλά απρόσμενα, η επόμενη είσοδος του πιάνου δεν θα γίνει με το αναμενόμενο υλικό. Μετά από μια σύντομη μετάβαση, το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Από την ντο μίζωνα βρισκόμαστε στην ομώνυμη Ελλάσσονα και το πιάνο τραγουδάει μια μελωδική γραμμή σαν σπαρακτική άρια. Αλλά με την ίδια ευκολία που αυτή η βαριά σκιά πέφτει πάνω στη μουσική, έτσι και φεύγει για να ξετυλιχθεί το χαριτωμένο κυρίως ροντό. Λίγο πριν το τέλος, ωστόσο, η ντο Ελλάσσονα θα επιστρέψει ακόμα πιο μυστηριώδης, ακόμα πιο τραγική. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 13 και όχι 415 του Wolfgang Amadeus Mozart από τη Μιτσούκο Ουτσίντα και την English Chamber Orchestra υπό τον Sir Geoffrey Tate. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Αυτό που σήμερα ξέρουμε ως πρώτο κονσέρτο του Μπετόβεν για πιάνο, έργο 15, σε ντομίζωνα, δεν ήταν το πρώτο που έγραψε, αλλά το πρώτο που εξέδωσε και γι' αυτό ονομάστηκε πρώτο. Είχε προηγηθεί μια απόπειρα σύνθεσης ενός κονσέρτου για πιάνο όταν ήταν μόλις 14 ετών και το κονσέρτο σε Σι ύφεση μείζωνα, αυτό που λέμε δεύτερο σήμερα, που είχε γραφτεί όμως το 1795 λίγο πριν γραφτεί το κονσέρτο σε ντο μείζωνα. Ο Μπετόβεν έγραψε το κονσέρτο αυτό για προσωπική του χρήση ως μέσο ανάδειξης της πιανιστικής του δεξιοτεχνίας. Πολλά έχουν γραφτεί για τον τρόπο που ο ίδιος έπαιζε πιάνο και κοινός παρονομαστής όλων των υπαρχουσών μαρτυριών είναι η εκρηκτική, παθιασμένη του φύση που εκδηλωνόταν ακόμα και σε βάρος της μηχανικής ακρίβειας με μια ζωηρότατη συμμετοχή του σώματος και συχνά με μια κάποια αγριότητα στον ήχο. Με την οριστική εγκατάστασή του στη Βιέννη το 1792 άρχισε να σχηματίζεται μια ολοένα και επεκτηνόμενη φήμη για τις ικανότητές του, που φυσικά ενισχύθηκε από τις θριαμβευτικές επικρατήσεις του Μπετόβεν κάποια χρόνια αργότερα επί υπολογίσιμων πιανιστικών του αντιπάλων του Ντάνιελ Στάιμπελτ και του Γιώζεφ Βέλφλ σε σχετικές μουσικές αναμετρήσεις τους. Ειδικότερα για την εκτέλεση του πρώτου κονσέρτου στην Πράγα από τον Μπετόβεν μας παραδίδεται μια γλαφυρή μαρτυρία του συνθέτη Βάτσλαβ Τόμασεκ. Το μεγαλειώδες παίξιμό του και συγκεκριμένα ο τολμηρός του αυτοσχεδιασμός με συγκίνησε ως τα κατάβαθα της ψυχής μου. Πραγματικά συνέλαβα τον εαυτό μου τόσο βαθιά συγκλονισμένο που για πολλές μέρες δεν μπορούσα να αγγίξω το πιάνο. Γενικότερα πάντως η περίοδος κατά την οποία γράφτηκε το πρώτο κονσέρτο, εκτός από εποχή πιανιστικών θριάμβων, ήταν για τον δημιουργό του μια εν πολύ ανέμελη εποχή της ζωής του, πριν την εμφάνιση των προβλημάτων ακοής, γεμάτη καταξίωση, αποδοχή και νεανική αισιοδοξία, στοιχεία που σε ένα βαθμό αντανακλώνται και στο κονσέρτο. Τα στοιχεία αυτά φέρνει ιδανικά στο φως η εκπληκτική ερμηνεία του κονσέρτου από τον μεγάλο Άλφρεντ Μπρέντελ. Μια ερμηνεία που, αν και έκανε σε προχωρημένη ηλικία, δικαιώνει όσο λίγες τη φρεσκάδα του κονσέρτου, την επαναστατικότητά του, ακόμα και το εντός εισαγωγικών θράσος του να ταράξει τα μουσικά νερά της εποχής του, να μην αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Άλφρεντ Μπρέντελ στο πρώτο μέρος του έργου, Allegro con Brio, συνοδευόμενο από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 1 για πιάνο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα, έργο 15, του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν, από τον Άλφρεντ Μπρέντελ και τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Σερ Σάιμον Ράτλ. Οι βραχώδεις παραθαλάσσιες περιοχές της Βρετάνης, στη βορειοδυτική Γαλλία, αποτέλεσαν, χάρη στην άγρια ομορφιά τους, χώρο έμπνευσης και δημιουργίας για πολλούς καλλιτέχνες, όπως ήταν Μπαλζάκ, Ουγκό, Πικάσο, Σαγκάλ, Ματίς, Ντεμπισί. Εκεί πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού του 1921 και ο Σεργέη Προκόφιεφ, κάνοντας παρέα στον ελεύθερο χρόνο του με μερικούς Ρώσους που είχαν μεταναστεύσει και ζούσαν εκεί, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο μεγάλος συμβολιστής ποιητής Κωνσταντίν Μπαλμόντ. Στον ποιητή επέλεξε να αφιερώσει το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο που γράφτηκε κατά κύριο λόγο εκείνη την εποχή. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1921. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο συνθέτης ήταν και ο σολίστ στη θριαμβευτική πρεμιέρα του κοντσέρτου που δόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνική της Πόλης υπό τη διεύθυνση του Φρέντερικ Στοκ στο πλαίσιο μιας αμερικανικής περιοδίας του Προκόφιεφ. Ο Προκόφιεφ, γνωστός για την ορθολογική, τυπική και ρεαλιστική συνθετική του μεθοδολογία, συχνά αξιοποιούσε θέματα και μοτίβα που για οποιονδήποτε λόγο έμεναν μόνο σε επίπεδο σχεδιάσματος σε κάποιο επόμενο έργο του. Ακριβώς αυτό συνέβη και με το τρίτο κοντσέρτο, κάποια θέματα του οποίου διαμορφώθηκαν μία δεκαετία πριν την κατεξοχήν σύνθεσή του. Ο Προκόφιεφ όχι μόνο κατόρθωσε να ενοποιήσει το ετερόκλητο αυτό υλικό σε ένα ενιαίο και οργανικό σύνολο, αλλά και να χαρίσει στους πιανίστες και στο κοινό ένα από τα πιο απαιτητικά σε δύναμη και δεξιοτεχνία κοντσέρτα για πιάνο του 20ου αιώνα, που διατηρώντας συγχρόνως μια βαθιά εκφραστικότητα, αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή όσο λίγα. Παρά τις αμέτρητες ερμηνείες του τρίτου κοντσέρτου, πολλές από τις οποίες είναι όντως συναρπαστικές, δεν νομίζω πως μπορεί να υπάρξει αμφιβολία πως το έργο έχει βρει την ιδανική ερμηνευτριά του στο πρόσωπο της μεγάλης Μάρθα Άργκεριχ. Γι' αυτό θα πρότεινα να την ακούσουμε να παίζει το καταιγιστικό φινάλε Allegro Manon Tropo με τη φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο και το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο για δύο πληκτροφόρα Bach Werke Verzeichnis 1061 του Johann Sebastian Bach, το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο Köchel 415 του Wolfgang Amadeus Mozart, το πρώτο μέρος από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Έργο 15 του Ludwig van Beethoven και το τρίτο από το κοντσέρτο Αριθμός 3 του Sergei Prokofiev. Όλα σε ντομίζωνα. Κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να αφήσουμε την τονικότητα της ντομίζωνας και να προχωρήσουμε από την επόμενη εκπομπή στο δεύτερο βήμα της διαδρομής μας, την ντο ελάσσονα. Γεια σας!